Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Jsme na Modravě, jsme na parkovišti. Nandáváme si lyže, ski alpy anebo sněžnice někdo. A kam vyrážíme a co tam budeme dělat?
Tak vyrážíme na lokalitu Ptačí potok, což je místo, kde dříve bývala takzvaná ptačí nádrž na plavení dřeva. A tam máme jednu z našich mnoha výzkumných lokalit, kde máme umístěné stanice, které měří různé meteorologické veličiny, jako je teplota vzduchu, srážky, anebo taky výška sněhu a množství vody ve sněhové pokrývce. A naším výzkumným cílem tam je vlastně i sledovat, jak změny ve vegetaci a ve struktuře lesních porostů ovlivňují akumulaci a tání sněhu a vlastnosti sněhové pokrývky. Takže to je ten důvod, proč tam vlastně jedeme.
Tak to jsem zvědavý, to se těším.
Je polovina února, mrzne až praští, přitom ještě před týdnem byla obleva a na horách pršelo. Prostě úplně nejlepší čas vyrazit na Šumavu a zjistit něco o sněhu. Zároveň dobrá příležitost natočit svůj první rozhovor na ski alpech.
Co to vlastně je sníh?
Tak sníh je vlastně prostředí, které sobě obsahuje vodu v různém skupenství. Samozřejmě tím základem je voda v pevném skupenství, tedy ledové krystalky, které vznikají vlastně krystalizací vodní páry v atmosféře.
Na výpravu za sněhem mě vzal Michal Jeníček, který se dlouhodobě věnuje výzkumu sněhu na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
A také samozřejmě velkou část tvoří vzduch.
Jak je to s tím, že se ten krystalek toho sněhu vytváří kolem nějaké hmotné částečky?
To je vlastně základem obecně vzniku srážek, tedy nejenom to, jestli dopadnou na zem ve formě sněhu, ale samozřejmě i dešťových. To znamená, že vysoko v atmosféře máme vodní páru a ta vodní pára, aby vlastně vytvářela nějakou kapičku, nějaký krystalek ledový, tak potřebuje kondenzační jádro. A ta kondenzační jádra, což jsou drobné malé částice, můžou to být prachové částice, můžou to být nějaké aerosoly, nebo právě už ledové krystalky, nebo pilové částice, tak ty vlastně způsobí, že vodní pára se na nich začne srážet a vytváří se vlastně kapička vody nebo ledový krystalek. A ten postupně dalšími procesy roste a co se týká sněhu, tak vlastně postupně na sebe nabaluje další a další ledové krystalky, které vytváří tu sněhovou vložku.
Myslím, že jsem někde slyšel, že člověk nikdy nemůže najít dvě stejné vločky sněhu. Znamená to, že těch tvarů je prostě nepřeberné množství?
Je to tak, říká se to, že opravdu neexistují na světě dvě stejné vločky sněhu. Samozřejmě záleží na tom, čemu člověk říká stejné. Pokud bychom se podívali na ten tvar, tak vlastně i tam těch možností, jak vlastně ta sněhová vločka nebo ty ledové krystaly mohou krystalizovat a vytvářet ten komplexní tvar, těch je nepřeberné množství. A těch možných kombinací je obrovské množství. A i kdyby potenciálně teda vznikla vločka, která bude mít stejný tvar, tak stejně může mít třeba maličko jiné chemické složení, různé příměsi a podobně. Takže asi lze říct, že opravdu nemůžeme najít dvě stejné sněhové vločky na světě.
Tak, začínám trošku zadechávat. Myslím, že to zabalíme a budeme se věnovat chůzi.
Já už taky tady dýchám z posledního, takže souhlasím.
Asi po hodinové túře kolem Modravského potoku a pak nahoru po Šumavské magistrále jsme dorazili k bývalé ptačí nádrži, kde se v minulosti sbírala voda k plavení dřeva. Tady mají vědci z Přírodovědecké fakulty své měřící přístroje. A Michal Jeníček tu chce nabrat vzorky sněhu pro pozdější analýzu.
Tak my jsme došli k Ptačímu potoku a vy tady máte nějaké měřící zařízení. Tak co to je?
Na Ptačím potoce my máme celou řadu zařízení, kromě třeba meteorologické stanice, která měří srážky nebo teplotu vzduchu, tak teď zrovna stojíme u docela specifického přístroje, který měří vodní hodnotu sněhu. To znamená množství vody, který je vlastně vázáno v té sněhové pokrývce. To znamená, kdyby ten sníh roztál, tak kolik vody vlastně z něho bude.
Takže tady z toho třeba se dá vyhodnotit roční bilance toho, kolik vody tady leželo ve sněhu.
Přesně tak. Jedna z těch podstatných informací je právě ten průběh vody, vodní hodnoty sněhu, kolik sněhu teda se v danou chvíli nachází a také jak rychle ten sníh vlastně třeba na jaře odtává. To znamená, jak rychle se dostává do vodního toku. Tento přístroj specificky je zajímavý právě tím, že, jak jsem na počátku říkal, že má různé pásky, třeba i horizontální, který teď momentálně nevidíme, který jsou zasněžený, tak nám vlastně tu informaci o tom množství kapalné vody, pevných částic a vzduchu dává vlastně i z různých horizontů. To znamená, my jsme vlastně schopní na dálku, aniž bychom vlastně kopali nějaký přímý profil, zjistit něco maličko o struktuře té sněhové pokrývky, jaké krystaly se v ní nachází, a tedy tím pádem zase nám to pomáhá lépe třeba pochopit ten mechanismus, že ve chvíli, kdy ten sníh taje, tak vlastně jaké jsou ty vlastnosti sněhové pokrývky. Stejně tak vlastně je tam měřena i teplota těch jednotlivých sněhových vrstev, a to je zase další informace, která je pro nás specificky docela zajímavá. My teď si vytvoříme sněhový profil, tedy vezmeme lopatu a prokopem se až na zemský povrch a podíváme se vlastně na strukturu jednotlivých sněhových vrstev. Takže my se podíváme na tyto fyzikální vlastnosti a zároveň tím vlastně zjistíme informace třeba o hustotě sněhové pokrývky a vlastně je to takové terénní ověření od toho, že ten přístroj funguje správně. To znamená, můžeme potom vlastně ty výsledky porovnat s tím, co aktuálně měří ten přístroj.
Dobrý. Tak jdem na to. Je takhle od voka třeba poznat, kolik je tam těch vrstev?
No ono je to taky takový, samozřejmě někdy mi to přijde trošku vyšší než křištálový koule.
Vypadá to jako takový vrstvy dortu trochu.
Je to tak a občas se tam dokonce objeví i ta nějaká marmeláda nebo ten krém. Většinou na těch styků těch vrstev třeba může být nějaká ledová vrstvička a podobně. A to samozřejmě je jako i zajímavý třeba nejenom jako z hlediska toho, že vlastně máme nějakou informaci vůbec, jak ten sníh vypadá, ale samozřejmě třeba i z hlediska stability té sněhové pokrývky, kdy ty vrstvy jsou velmi důležité pro to, jak jsou vlastně ty vrstvy spojené a jestli dokážou vlastně tvořit nějakou smykovou plochu a třeba způsobit nějakou lavinu. Takže pro skialpinisty, pro lyžaře a v alpských oblastech samozřejmě obecně i pro jakýkoliv aktivity turistický nebo lyžařský, tak je tahle informace velmi důležitá vlastně a tady to vidíme taky konec konců.
Popisuje Michal Jeníček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Můžeme jenom spíš si vyzkoušet měření teploty, který bych začal měřením teploty půdy, že ačkoliv venkovní teplota se pohybuje někde kolem minus 7 stupňů Celsia, tak teplota tady té půdní vrstvy je plus 0,5, to znamená vlastně ta spodní vrstva není zmrzlá. Což pro hydrologie velmi důležitá informace, protože vlastně kdyby ta půda byla zmrzlá, tak sníh ve chvíli, kdyby tál, tak vlastně by odtékal po povrchu, nevsakoval by se do té půdní vrstvy a ten odtok toho sněhu, toho tajícího sněhu by byl vlastně výrazně rychlejší, byl by to takový povrchový odtok. Takhle má vlastně možnost ta voda se vsáknout do nějaké hloubky a vlastně zpomalit ten odtok a zároveň ta voda se pak dostává do hlubších horizontů. První vrstvě, to znamená těsně nad povrchem země, tak tam už vidíme, že je, řekněme, teploměr mě tady ukazuje 0,2 stupně, ale měla by být vlastně nulová, tam už to zase závisí na přesnosti toho teploměru. A když půjdeme měřit dále, tak někde v polovině...
Zkoumat sníh to asi nebude nic pro ty, kdo nemají rádi zimu. Michal kope díru ve sněhu, měří vrstvy sněhového profilu, všechno to zapisuje, sbírá vzorky sněhu, a k tomu se co chvíli zastaví a vypráví své znalosti o bílé pokrývce. To všechno bez rukavic. Přitom venku je asi tak 6 stupňů pod nulou. K Ke svému zaměření na sníh se ale Michal dostal ne tak úplně překvapivě právě kvůli své lásce k zimě, horám a zimním sportům.
Výška sněhu je 50 cm?
Výška sněhu je 50 cm.
Mm-hmm. To je takhle jako na začátek února nebo skoro půlku, asi docela málo, že, v těchto místech?
To je překvapivě docela málo, takže na jednu stranu by se mohlo zdát, že prožíváme trošku bohatší a zajímavější zimu, což je samozřejmě pro ty nížiny pravda, z nich tam letos, alespoň v lednu a v únoru, zatím leží docela často a i v docela větší množství. Ale v těch horských oblastech toho sněhu letos zatím tolik není a na Šumavě vlastně obzvláště ne. A tady na Ptačím potoce v tuhle dobu takový typický únor už leží kolikrát dalece přes metr sněhu. A ten metr sněhu by tady v tuhle dobu měl být a metr a půl není výjimkou. To znamená, 50 cm je velmi málo. Abychom dokázali vlastně odlišit, když vezmeme vodu z toku, tak abychom dokázali zjistit, co v ní vlastně máme hledat, tak potřebujeme vědět vlastně izotopové složení těch jednotlivých jejich složek, nebo minimálně těch složek, o kterých předpokládáme, že se v tom toku taky nachází. To znamená, že musíme vzít vzorky ze sněhové pokrývky, z dešťových srážek, nebo případně podzemní vody, nebo půdní vody, abychom dokázali pak zpětně vlastně jakoby určit, jaká část těchto tří složek se nachází potom v tom toku v tu danou chvíli.
No, když už jsme u toho vlivu sněhu na vodní toky, to je jeden z těch hlavních témat, co mě vlastně zajímalo, tak kdybychom zkusili zrychleným exkurzem zjistit, jaký teda vliv má sníh na to, jak vypadají vodní toky, ať už na jaře, anebo i pak během třeba roku.
Tak ten vliv je docela zásadní. Vlastně ten sníh má tu zásadní vlastnost, že on se vlastně akumuluje na počátku zimy a ty srážky, které padají teda ve formě sněhu, tak vlastně z toho povodí neodtýkají. To znamená, že ta voda, která zde spadne ve formě srážek v prosinci, v lednu, v únoru, tak se tady po dlouhou dobu vlastně zadrží a otéká pak až se zpožděním v jarních měsících při tom jarním tání. To znamená, že ten sníh vlastně zásadním způsobem ovlivňuje časovou distribuci nebo rozložení vlastně toho odtoku v průběhu roku. To znamená, typicky v horských oblastech nejméně odtoku otéká v zimě, kdy tedy je to jenom prostě nějaká zbytková voda z toho povodí, a nejvíce naopak při jarním tání. A následně zase ten odtok vlastně klesá tím, jak ta sněhová voda vlastně opustí to území a nejsou třeba tak vysoké srážky během letního období, takže na podzim potom ty průtoky jsou zase třeba velmi nízké a přispívá už zase k tomu jenom nějaká srážková voda, prostě třeba, která bezprostředně na to území spadne a ta voda oteče.
Jak to množství sněhu, kromě těch povodní, jakoby nějak bezprostředně pocítíme na těch vodních tocích? Jako když třeba prostě padá méně sněhu, nebo když padá jinou sezónu víc sněhu, jaký je ten rozdíl v tom, co se děje v tom vodním toku vlastně?
Tak dejme tomu celkové množství srážek v průběhu jednoho roku nemusí se nějakým způsobem měnit. To množství vody, které odteče, bude, řekněme, každý rok podobné. Důležité ale je to, kdy odteče. To znamená, pokud máme najednou méně sněhu třeba během zimy a více kapalných srážek během té zimy, no tak během té zimy odteče více vody, protože více prostě se dostane do toho toku z těch bezprostředních kapalných srážek. Pokud máme více sněhu, tedy je nějaká chladnější zima, tak ten sníh zase otává až během toho jarního období. A důležité je samozřejmě, že třeba nebo jedna specifická vlastnost toho sněhu je, že tím, jak on otává, tak on otává docela pozvolně. A to tání je takové většinou vyrovnané a často vlastně dochází, nebo je to vlastně období, které je nejdůležitější pro doplňování zásob podzemní vody. A z klasických srážek to doplňování není tak efektivní, jako je právě třeba z toho tání sněhu. Už jenom kvůli tomu, že probíhá na jaře, kdy třeba není vegetační sezóna, to znamená, že vlastně není spotřeba vody vegetací, ale vlastně veškerá ta voda otéká do těch hlubších horizontů a vlastně do ty podzemní vody. A ta podzemní voda je zase potom důležitá zpátky během třeba letního období, kdy naopak, kdy třeba máme období sucha a neprší, tak veškerá voda, která otéká v tu dobu vlastně v nějakém toku, tak je právě voda podzemní, která se tam dříve dostala během právě toho tání sněhu. To znamená, že když se tento mechanismus nějakým způsobem naruší, nějakým způsobem se změní, ať už tím, že toho sněhu je buď to více nebo méně, anebo třeba i díky nějakým klimatickým změnám, tak se naruší i vlastně tento mechanismus doplňování zásoby podzemní vody a třeba ta voda potom nemusí být dostupná v tom letním období, kdy je jí zase nejvíc potřeba.
Dobrý, děkuji. Můžeme se zase posunout někam,
jo.
nebo pokročit v nějaký.
Asi tak po hodině sběru dat a vzorku jsme mohli zase nazout lyže a tentokrát bez tuleních pásů sjet zase zpátky na Modravu k autu.
Tak my už jsme si povídali o tom, jaký má sníh vliv na vodní toky a jeho postupné odtávání a jak to ovlivňuje přísun vody do vodních toků. Mě by ještě zajímalo, co to dělá s ekosystémama, s přírodou, když padne sníh. V čem je to jiný, než když v zimě nepadne sníh?
Tak ten sníh samozřejmě kromě toho, že výrazným způsobem ovlivňuje ten hydrologický režim, jak už jsme si povídali, tak má samozřejmě velký vliv na celou řadu dalších přírodních procesů. A samozřejmě, že na sníh jeho výskyt během zimy je vázaná celá řada nebo výskyt různých druhů rostlin, živočichů a jejich taky přežití během té zimní sezóny. Takže sníh má třeba tu vlastnost, že vlastně velmi špatně vede teplo. To znamená, že má schopnost, pokud ta sněhová pokrývka je dostatečně mocná, částečně izolovat tu půdu od promrznutí. To jsme si ostatně ukázali už na těch datech měření půdy. A tím pádem vlastně, pokud ta půda není zmrzlá, tak umožňuje přežít různým druhům živočichů a rostlin právě pod tou sněhovou pokrývkou a přežít tu třeba velmi často těžkou, krutou zimu. Takže ve chvíli zase, kdy ta sněhová pokrývka není, tak se tato jemná rovnováha nějakým způsobem narušuje a může to vlastně ovlivnit i teda to přežití těch různých druhů a podobně.
Říká Michal Jeníček, hydrolog zaměřený na studium sněhové pokrývky.
Taková ta lidová pronostika únor bílý pole sílí, to znamená, že sníh přece jenom jakoby izoluje tu půdu od těch mrazů a vlastně tím pádem jako udržuje ji v nějaký jako životaschopnější podobě?
Přesně tak, je to tím, že ten sníh vlastně, nedá se říct, že je tepelný izolant, to zase tak není úplně, ale přece jenom odstiňuje vlastně tu půdu od těch největších mrazů, to znamená, že ta půda třeba nepromrzá nebo jenom do malé hloubky. A i pro to zemědělství tohle samozřejmě je důležité, pokud zemědělci mají nějaké plodiny, které třeba vysadí, že jo, už během nebo na podzim, tak aby na jaře vlastně mohly růst, tak pak samozřejmě je důležité, aby ty klíčky třeba přežily v té půdě i tu těžkou zimu. To znamená, pokud ten únor je bílý, to znamená, že leží sněhová pokrývka, tak to samozřejmě pomáhá i tomu poli a vše, co na něm žije.
To znamená to, o čem si tady teď povídáme, že vlastně náš středoevropský ekosystém je na ten sníh v zimě nějak vázaný, je na něj zvyklý a v podstatě se s ním vyvíjí už jako po mnoho let. Děje se to, teď úplně napřímo otázka, že s globální změnou klimatickou ubývá toho sněhu v zimě?
Úplně zjednodušeně řečeno, ta odpověď zní jednoznačně ano. V podstatě to vychází z toho, že my celkem jasně je dneska prokázaný na celé řadě přístrojových měření i starších i dřívějších měření, že teplota vzduchu se obecně zvyšuje. Za poslední staletí se zvýšila, řekněme, v globálu o 1 až 1,5 stupně a i do budoucna to vypadá, že ten růst bude stále pokračovat a bude ještě významnější. A co se týká sněhové pokrývky, tak sněhová pokrývka má tu vlastnost, že je právě velmi citlivá na změny teploty vzduchu. Je to celkem jednoduše představitelné, pokud máme teplotu minus 1 stupeň Celsia, no tak zkrátka místo deště padá sníh a akumuluje se sněhová pokrývka. Pokud ta teplota je o 1-2 stupně vyšší, tak najednou místo toho prší a ta sněhová pokrývka se neakumuluje. Takže ve chvíli, kdy ta teplota roste, tak klesá i to množství sněhu, které se v té sněhové pokrývce ukládá. Za ty poslední desítky let, tak jak i naše přístrojové měření říkají, tak třeba tady ve střední Evropě sněhová pokrývka obecně klesá, ačkoliv záleží také na jakou charakteristiku se podíváme. Pokud bychom se třeba podívali na nějaké maximální akumulace sněhové pokrývky na různých stanicích v různých nadmořských výškách, tak tam ta změna může být patrná jenom třeba na některých stanicích a nemusí být třeba natolik významná. Řekněme za posledních 40-50 let. Někde více, někde o něco méně, někde ten trend není vlastně vůbec jakoby statisticky výrazný nebo signifikantní, to znamená, že ho nemůžeme prokázat ani vyvrátit.
Ale pokud se třeba podíváme na počet dnů se sněžením, pokud se podíváme na dobu trvání sněhové pokrývky, to znamená délku té sněhové sezóny, na nástup jarního tání, tak tam můžeme jednoznačně říct, že na základě těch dat ta sněhová pokrývka se akumuluje po kratší dobu a dříve odtává. Takže ta jarní sezóna tím, jak se otepluje, vlastně tak začíná dříve a ten sníh odtává dříve. Takže tady jednoznačně v těch datech to je prokazatelný už dnes.
Ale ta vodní bilance, úhrn srážek, který spadne za tu sezónu, za celý rok, by měla být jako stejný, ne? Tam asi ten vodní cyklus se jako měnit nebude, jenom se prostě mění forma toho, jak ty srážky dopadnou.
Pokud se budeme bavit o těch uplynulých dekádách, tak tam v těch datech, alespoň pro region střední Evropy, nevidíme nějaký jednoznačný trend ve srážkách. To znamená, nemůžeme říct, že by srážky ubývaly v tom celoročním úhrnu, nebo naopak jich bylo více než třeba dříve. Je tam i rozdíl v tom, že třeba když se podíváme do budoucna na to, co předpovídají současné klimatické modely ohledně úhrnu srážek, tak ani tam nemůžeme úplně říct, že bychom byli schopni jednoznačně říct, jestli srážky budou ubývat nebo přibývat. Pro ten region střední Evropy to vypadá, že spíše možná mírně vzrostou. Většinou je to tak, že pro severní Evropu tam je predikován růst, pro jižní Evropu zase naopak úbytek srážek a my jsme tak někde řekněme mezi. To znamená, že těch srážek je plus minus pořád stejně. V zimě je akorát se mění ta jejich forma, to znamená to jejich skupenství, tedy více deště, méně sněhu.
O co bychom přišli do budoucna, kdybychom výrazně přišli o sníh v zimě a místo toho by třeba pršelo? Co by to znamenalo nejenom pro nás, co máme rádi zimní sporty, ale i obecně pro tu přírodu jako takovou?
Tak jako hydrolog asi bych měl říct, že vlastně ta změna bude především v té změně vlastně toho odtoku, toho režimu odtoku těch našich toků a těch řek a zásobování vodou. A pro nás to do budoucna může třeba znamenat to, že v tocích během letního období, kde obecně není tolik srážek v toku nebo jsou delší suší období, tak toho té vody v tocích může být méně. To znamená i méně pro naši lidskou potřebu, ať už to může být pro zemědělství, zavlažování, průmysl a podobně. Tento dopad se potom samozřejmě může promítnout i pro nějaké přírodní ekosystémy, to znamená pro život v tocích a v jeho okolí. A co se týká sněhu, tak tam samozřejmě můžeme mít nějaký stížený přístup třeba k nějakým koníčkům našim zimním sportům, lyžování. Bude to znamenat možná větší třeba tlak na technické zasněžování, na sjezdovkách a podobně. A samozřejmě další třeba dopad pro společnost obecně je třeba hydroenergetika, to znamená využívání vlastně vody na výrobu elektrické energie a také na zásobování pitnou vodou.
Napadá mě, když jsme teď na Šumavě a je tady po většinu zimy opravdu sníh a ten sníh se různě akumuluje, tak nejenom, že hory obecně mají studenější klima, ale i díky tomu sněhu možná se udržuje teplota jakoby na nižších stupních. Když ten sníh zmizí, nebude tady teplejc v zimě?
To je hodně zajímavá otázka. A nedá se asi úplně jednoznačně odpovědět. Samozřejmě přímý vliv sněhu na teplotu vzduchu jako takovou, ten přímý vliv jako nedokážu určit. Na druhou stranu sníh ovlivňuje výrazným způsobem celkovou energetickou bilanci zemského povrchu. To znamená bilanci toho slunečního záření, dlouhovlnného záření a podobně. Když si představíme sníh, který je vlastně bílý, tak odráží velkou část slunečního záření. Vlastně čerstvě napadlý sníh odrazí až 90% sluneční radiace. A ta radiace se odrazí zpátky do atmosféry a vlastně ve chvíli, kdy ten sníh není, tak ta radiace je pohlcená zemským povrchem do nějaký míry nebo odráží se méně a tím pádem se ten zemský povrch více otepluje. To znamená, vlastně ten sníh je takovým pěkným příkladem pozitivní zpětné vazby v tom klimatickém cyklu. To znamená, že vlastně ve chvíli, kdy máme méně sněhu nebo málo sněhu nebo žádný sníh, tak vlastně větší část sluneční radiace dopadá na zemský povrch, je jim pohlcována a nadále otepluje. To znamená, že oteplování vede k úbytku sněhové pokrývky, ke ztrátě té sněhové pokrývky a dále tedy vlastně k ohřívání toho zemského povrchu a k dalšímu oteplování. Tohle je hodně vidět nejenom na horských oblastech, ale třeba také na oblastech Arktidy, kde vlastně je velká část vlastně severního ledového oceánu, periodicky vlastně má zmrzlý led. je tam vlastně zmrzlá voda mořská a mění se vlastně rozloha toho zmrzlého mořského ledu. A každým rokem, jak i můžeme vidět vlastně z médií, se tato rozloha zmenšuje, ten led odtává dříve a naopak ta ledová vrstva nastupuje později. A tím, že se to děje vlastně na velký ploše ty změny, tak v tom klimatickém cyklu je to vlastně velká změna, která zase může působit na další oteplování.
Už opravdu jenom spekulativní otázka. Podle nějakého jako dlouhodobého měření v holocénu tady ty cykly oteplování a ochlazování probíhaly nějakým způsobem. Myslíte si, že přijde ochlazení po tady tom oteplení?
Tak cykly klimatické ty opravdu probíhaly nejen v holocénu, ale i v těch dřívějších dobách. A určitě byly období, kdy vlastně i tady u nás v tom regionu střední Evropy bylo tepleji než je dnes. Na druhou stranu nikdy ty změny neprobíhaly tak dynamicky a tak rychle, jako je tomu dnes. A mimochodem to je právě ukázkou toho, že vlastně ty změny probíhají i v důsledku činnosti člověka. Takže nikdy ty změny nebyly tak výrazné, tak rychlé. Takže dalo by se říci, že podle nějakých geologických období nebo klimatických období by zde se měla nastat nějaká doba ledová v nějakém horizontu dalších 10 000 let. Ale je pravděpodobné, že my už jsme vlastně ten člověk už ovlivnil to klima natolik, že vlastně už dobu ledovou vlastně nějakým způsobem jako překonal, už ji oddálil nebo ji úplně jakoby smazal. Prostě už to oteplení je natolik velký, že vlastně to ochlazení, které možná by v přírodě zase periodicky nějakým způsobem mohlo přijít, tak už nikdy nebude tak významné jako to oteplení, které ten člověk způsobil.
Uzavírá Michal Jeníček. Podhoubí o sněhu je u konce. Věřím, že nám tahle milosrdná bílá peřina ještě pár let vydrží, aby bylo dostatek spodní vody a živé organismy mělo v zimě co chránit před mrazy. Loučím se z Bílé Šumavy a vám přeju pevné zdraví a brzy naslyšenou.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.